Cienījamie deputāti, lūdzu ieņemam vietas. Balss skaitītāja vārdā, vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, ziņoju vēlēšanu rezultātus. Un nolasu protokolu numuru 15 par balsošanas rezultātiem ievēlot Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļus. 2007. gada 4. oktobrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numuru 13. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 93 vēlēšana zīmes, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 27 vēlēšana zīmes, no vēlēšanu kastes izņemtas 93 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 89, par nederīgām 4 vēlēšana zīmes. Pret visiem kandidātiem nav balsots. Par kandidātiem nodotās balsis. Dzintra Geka 42 par, 47 pret. Aivars Berķis 45 par, 44 pret. Imants Skrastiņš 66 par, 23 balsis pret. Ābrams Kleckins par 67 pret 22. Sergejs Kārītis par 47 pret 32. Jānis Tomelis par 42 pret 47. Ingrīda Brigita Stroda par 53 pret 36 balsis un Dace Buciniece par 69 pret 29. Un tā saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļiem ievēlēti Imants Skrastiņš, Ābrams Kleckins, Sergejs Kārītis, Ingrīda Brigita Stroda un Dace Buciniece. Un, ja drīkst uzreiz ziņot, tad notiks vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalīsies trīs kandidāti, kuri nav ieguvuši attiecīgi pietiekošu balsu skaitu. Un, cienamie kolēģi, ņemiet vērā, ka ar atzīmi par šoreiz var atzīmē tikai vienu kandidātu. Paldies.
Paldies deputātam Pēterim Tabūnam. Lūdzu deputātus tātad piedalīties balsošanas otrajā kārtā. Godātie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas. Balss skaitītāja vārdā vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, iepazīstinu jūs ar balsu skaitītāju sēdes protokolu numuru 16 par balsošanas rezultātiem ievēlot Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļus. Tātad 2007. gada 4. oktobrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numuru 14. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 95, sabojātas un nomainītas 3, dzēstas atlikušās 25, no vēlēšanu kastas izņemtas 92, par derīgām atzītas 88 vēlēšana zīmes, par nederīgām 4. Par kandidātiem nodotās balsis. Dzintra Geka 39 par, 49 pret. Aivars Berķis 42 par, 46 pret. Jānis Tomels par 6 pret 82. Un tā saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekli, šajā kārtā nav ievēlēts neviens no trim kandidātiem. Un notiks trešā kārta, kurā piedalīsies divi kandidāti, kuri iegūši lielāko balsu skaitu šajā kārtā. Tas ir Dzintra Geka un Aivars Berķis. Kolēģi, lūdzu, nekļūdaties. Atkal var atzīmēt tikai vienu deputātu ar atzīmi par.
Paldies deputātam Pētrim Tabūnam.
Komisijas locekļi, lūdzu.
Paldies deputātam Pētrim Tabūnam. Aicinu visus piedalīties vēlēšanu trešajā kārtā. Mums ir pārtraukums reģistrēties, mums atkal neiznāk, jo mums nav balsu skaitītāji. Un vārdu paziņojumam ir lūdzis deputāts Nikolais Kabanovs.
Labdien, cienami kolēģi. Lūdzu grupas sadarbībā ar Bulgārijas izsastīšanas dzeltenē zali.
Es pārtraukums līdz 13.30. Cienījamie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas, turpinām plenāru sēdi. Vārds balss skaitītāja vārdā deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, man ir tas gods iepazīstināt jūs ar balss skaitītāju sēdes protokolu numuru 17 par Nacionālās rādio un televīzijas padomes locekļu ievēlēšanu. Šā gada 4. oktobrī tātad Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme šoreiz 15. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 90, sabojātas un nomainītas viena, dzēstas atlikušās 30, no vēlēšana kastes izņemtas 89 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 87, par nederīgām 2. Pret visiem kandidātiem balsots vienā vēlēšana zīmē. Par kandidātiem nodotās balsis. Dzintra Geka 45 par, 42 pret. Aivars Berķis par 41 pret 46. Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekli, ievēlēta Dzintra Geka. Un tā, kolēģi, visi seši paredzētie Nacionālās rādio un televīzijas padomes locekļi ievēlēti.
Paldies deputātam Pētrim Tabūnam par ziņojumu. Saeimas prezidijs ir saņēmis vairākus lūgumus papildināt šodienas darba kārtību. Ir saņemts deputātu Zaķa, Reira, Šadurska, Mūrnieces, Latkovska, Kariņa, Kantānes, Gravas, Druvietas. Un bendrāts lūgums lūdzam iekļaut Saeimas 2007. Gada 4. oktobra sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma par deputātu Dzintara Zaķa atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas projektu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība papildināta. Saņemts deputātu Zaķa, Reira, Šadurska, Mūrnieces un citu lūgums iekļaut Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Sandras Kalnietes atsaukšanu no saimnieciskās komisijas atvainojos. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība papildināta. Saņemts deputātu Zaķa, Reira, Šadurska, Mūrnieces, Latkovska un citu priekšlikums iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmumu projektu par deputātu Dzintara Zaķa ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Saņemts deputātu Zaķa, Reira, Šadurska, Mūrnieces, Latkovska un citu iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Sandras Kalnietes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un ir saņemts priekšlikums iekļaut šodienas plenārsēdes darba kārtībā lēmumu projektu par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jurim Sokolovskim. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Turpinām izskatīt šodienas plenārsēdes darba kārtību. Kā nākošais darba kārtības punkts, pieprasījuma komisijas atzinums par Saeimas deputātu Ingrīdas Circenes, Artūra Krišjāņa Kariņa, Silvas Bendrātis, Kāriša Šadurska, Enāra Latkauska, Dzintara Zaķa, Inas Druvietis, Ingūnas Rībenes, Ausmas Ziedonas Kantānas un Arta Kampara pieprasījumu veselības ministram Vinetam Veldrem par pasākumiem saistībā ar valsts kontrolas revīzijas ziņojumu par veselības aprūpas rezerves fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstību normatīvu aktu prasībām. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Godējumie kolēģi, izskatot doto pieprasījumu komisijas lēmums ir noraidīt šo pieprasījumu, bet vienlaicīgi tātad veselības ministrijai uzskatīja par nepieciešamību izstrādāt likumu normatīvu aktu grozījumus, lai visu veselības aprūpē piešķirtot naudu varētu izmantot pacienta ārstēšanai. Šāda piezīme radās šo jautājumu izskatot dotajā komisijā, bet kopumā pieprasījums ir noraidīts.
Paldies! Debatēs pieteicies deputāts Dzintars Zaķis atklājuma debatas.
Labdien, godējumie kolēģi! Es aicinu šo pieprasījumu tomēr atbalstīt un paskaidrošu, kāpēc. Tātad veselības ministrijā ir izveidota speciāla komisija, kura lem par īpašā rezerves fonda izlietojumu. Veselības ministrijā notika valsts kontrolas pārbaude. Pārbaude konstatēja, ka virkne naudas ir iztērēta nepareizi vai nelikumīgi. Tālāk, par šo tika ziņots gan Saeimai, gan atbilstošajām iestādēm. Paralēli tam, ļoti līdzīga valsts kontroles pārbaude notika korupcijas apkarošanas birojā Knābā. Kad beidzās šī kontrole, šeit tika konstatēti arī dzen pārkāpumi, par kuriem arī dzen tika ziņots gan Saeimai, gan citām atbilstošajām iestādēm. Pēc ziņojuma, ko saņēma Saima un Kalvīša kungs, pēc šī ziņojuma Knāba vadītājs tika atlaists no savas vietas. Savukārt pēc ziņojuma, par ko saņēmām mēs, veselības ministrijā neviens savu vietu pagaidām nav zaudējis. Es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Un tad būs vienāda attieksme pret visiem. Ja šis priekšlikums netiek atbalstīts, tādā gadījumā es aicinu beigt represijas pret Loskutovu kungu.
Paldies deputātam Dzintaram Zaķim. Debatēs pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, tie no mums, kas strādā publisko izdevumu un revīzijas komisijā un ik nedēļas uzklausa valsts kontrolieri Ingūnu Sudrabas kundzi, ļoti labi zin šo situāciju. Šajās komisijas sēdēs valsts kontroliere regulāri ziņo par revīziju rezultātiem. Deputāti uzklausa un nekas nenotiek. Nesen mēs dzirdējām ziņojumu par pārkāpumiem satiksmes ministrijas pakļautības iestādēs, kur ļoti liels skaits nekustamo īpašumu valstī piedarošo nekustamo īpašumu, faktiski bez nekādiem līgumiem un valstī nesaņemot par tiem atlīdzību, ir nodots dažādā valdījumā un valsts kasei iet garām milzīgi līdzekļi. Šodien mēs runājam par problēmām veselības ministrijas pakļautības iestādē, kur vairāk nekā 2 miljoni latu rezerves fonda līdzekļi ir pretlikumīgi sadalīti. Nu, pat nesen mēs dzirdējām par valsts kontrolas ziņojumu, kurš gan bija slepens, par revīziju korupcijas novēršanas un apkarošanas dienestā. Un, godātie kolēģi, šeit rodas pamatots jautājums, kāpēc likumdevēju un valdības attieksme pret šiem ziņojumiem ir tik dažāda? Kāpēc veselības ministrijā, kas ir jau 4 gadus tautas partijas pārziņā, un mēs ļoti labi atceramies Gundara Bērziņa ambīcijas uzņemoties šos amata pienākumus, kad nu beidzot viens finanšu speciālists nāk sakārtot mūsu veselības aprūpas problēmas, kas tad no tā iznāca, čiks vien sanāca? Ne Gundars Bērziņš neko neizdarīja, kā bijām pēdējā vietā Eiropā tā esam, nedz arī pašreizējais ministrs Veldras kungs šķiet neko nespēja izdarīt. Un pretlikumīga līdzekļu sadale, tur, kur to visvairāk trūkst, notiek. Kāpēc atrodas līdzekļi sakoptākajam pagastam vai sporta spēlēm, bet neatrodas līdzekļi asinsdonoru centram? Mēs nevaram uz to mierīgi noskatīties. Tā paša vietā tā pati tautas partija, kas savā kongresā apņēmās cīnīties ar korupciju un atņemt jaunajam laikam šos korupcijas apkarotāja statusu, sāka tā kā cīnīties, bet diemžēl sāka cīnīties nevis ar korupciju, bet ar korupcijas apkarotājiem. Un es ļoti labi varu iedomāties, kāpēc tik asa reakcija ir bijusi pret Knābu un pret Loskutovu, bet nevis pret, piemēram, veselības ministru. Jo izrādās valsts kontroles ziņojums par nepilnībām grāmatvedībā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ir pieejams gan ministru prezidentam, gan Saimas iekšlietu komisijas vadītājam kopš 4. jūnija. Es diemžēl nevaru jums stāstīt par tām detaļām, kas ir šajā ziņojumā, bet, jā, protams, tur ir nepilnības grāmatvedībā, bet tur ir atspoguļota arī kliedzoša neizdarība likumdevēja darbā, jo vairāki mūsu normatīvie akti, kas regulē slepeno līdzekļu izlietojumu, nav sakārtoti, un par tiem ir atbildīgs pirmām kārtām parlaments. Pirmām kārtām iekšlietu komisija ar tās vadītāju Dalbiņu kungu, kurš no 4. jūnija neko nav darījis. Un otrām kārtām par to ir atbildīgs ministru prezidents, kurš tieši tāpat no 4. jūnija neko nav darījis un pēkšņi ir pamodies. Un acīm redzot, ir divi motīvi. Viens atrast grēkāzi, lai noveltu vainu no sevis, un otrs ir šī tautas partijas, nepareizi, manuprāt, izprastā cīņa ar korupciju. Godātā tautas partija, nevajag cīnīties ar korupcijas apkarotājiem, vajag cīnīties ar pašu korupciju. Un, ja mums ir valsts kontrolas revīziju atzinumi, tad būsim vienlīdz taisnīgi pret visiem. Ja tik asa un barga, kaut arī novēlota reakcija bija Knābgadījumā, tad es aicinu parlamentu šodien atbalstīt mūsu priekšlikumu un mūsu pieprasījumu un tikpat asi vērsīsimies pret visiem naudas izsaimniekošanas gadījumiem. Veselības ministrijas gadījumā šo 2 miljonu latu izsaimniekošanu mēs nevaram vienaldzīgi noskatīties. Paldies!
Debatēs pieteicies deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi, Šadurs kunga runa izklausījās ļoti pārliecinoši. Viņš balstīja viņu uz to, kad ir iepazinies ar konkrētiem dokumentiem. Un tā kā viņam īsti nav tiesības viņas izpaust šeit no tribīnes, tad arī savus apgalvojumus viņš uz to balstīja. Es vienīgi gribētu pateikt sekojošo, Šadurs kungs. Patreizajā likumdošanas bāze, kuru izmantoja visas iestādes, kuru rīcībā ir operatīvie līdzekļi, viņu uzskaita un izlietošana. Tās komisijas sēdē, kurā mēs abi piedalījāmies, valsts kontrolas vadība skaidru un gaišu pateica, ka ir pilnīgi reāls iespējas visu to, kas tiek iegādāts par operatīviem līdzekļiem, pareizi uzskaitīt un pārredzēt, kur tas viss paliek. Tas, ko jūs teicāt, kad ir nepieciešami labojumi likumdošanā, šinī gadījumā līdz šim brīdim nav traucējis citām iestādēm šos operatīvos līdzekļus pareizi uzskaitīt un parādīt. Ja ir nepieciešami labojumi, mēs jums piekrītu, mēs esam gatavi ar tiem strādāt, bet tad ir vajadzīgi kopīgi nostāji, ko mēs arī, es ceru, kopīgi realizēsim. Kas attiecās personīgi uz Juri Daubiņu, kurš nav it neko darījis, tad ņemot vērā situāciju, par ko iet runa, par korupcijas novēršanas apkrošanas biroju, iestādi, kurai ir jābūt kā paraugam visām pārējām iestādēm, savas grāmatvedības vešanā un neradīt nekādas iespējas savā grāmatvedībā, lai tur parādītos tumšu plankumi, es uzskatu, ka tā ir nepareiza pieeja no šīs iestādes vadītāja puses. 3 gadu laikā esot amatā šos jautājumus nerisināt. Kas attiecās uz mani personīgi, šo ziņojumu es saņēmu 26. jūnijā. Kā komisijas vadītājs es informēju rakstveidā valdību par situāciju un aicināju risināt šos jautājumus, lai noskaidrotu iespējamos pārkāpumus. Novērst to iespējamību nākotnē un, ja tas ir nepieciešams, arī runāt par tiem, kuri ir atbildīgi par šādu pārkāpumu esamību. Tālākā rīcība, bet es domāju, ka nebija nepārsteidzīga, nepāragra, jo jebkurā gadījumā tik nopietnas jautājums, un es arī tādus, par tādiem atzīstu korupcijas jautājumus, pret kuriem ir jācīnās, netika publiskoti plašai sabiedrībai, lai nesatrauktu prātus, kamēr tie nebija izrunāti Nacionāla drošības padomē. Tas ir tas, ko es uz šobrīd no šīs tribīnas gribu jums pateikt. Paldies!
Paldies! Debatēs pieteicies deputāts Krišjāns Kariņš.
Cienījamie kolēģi, es atgādināšu, ka šajā pieprasījumā mēs nerunājam ne par slepeniem dokumentiem, ne par to, ko mēs nedrīkstam no šīs tribīnes runāt. Mēs runājam konkrēti par pieprasījumu veselības ministram. Un par ko iet runa veselības ministrijā? Es pats esmu šīs komisijas, tas ir Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijas loceklis, Es esmu komisijā bijis klāt, uzklausot Sudrabas kundzes ziņojumu. Un šajā ziņojumā, valsts kontrolas revīzijas ziņojumā pa veselības ministriju, atklājās, ka aptuveni 2 miljoni latu veselības aprūpes rezerves fonda līdzekļu ir piešķirti no valsts kontrolas viedokļa, ja to var teikt par nelikumīgu, vai to var teikt par grūti saprotām, es nezinu, kurš būtu pareizais vārds šobrīd, bet šķietami neatbilstoši likumā. Manā tulkojumā izšķērdēta nauda veselības ministrijas ietvaros caur šo fondu, ko valsts kontrole ir atklājusi. Tā izskaitā 5000 latu no šī fonda veselības ministrijā aizgāja kā balvo vai atalgojums par sakoptāko pagastu. Nu, neviens droši vien neapšaub, ka mums vajag sakopt mūsu pagastus un ka kāds būtu varbūt vispār šādu naudu pelnījis, bet vai no šī fonda, kas izgāja ārā šķiet vienīgi ar ministra rīkojumu, tas ir tas, kur valsts kontrola pievērš mūsu uzmanību. Tagad, ja šī Saeimas deputāti ir gatavi debatēt un paust viedokli par to, ko iespējams vairums Saeimas deputāti nav varējuši iepazīties, jo viņam nav šīs slepenības pielaides, proti par knabu biroju darbību un atbilstoši vai neatbilstoši. Tas šajā gadījumā mels uz baltu bez jebkādas slepenības mēs redzam, ka 2 miljoni lati ir faktiski izšķērdēti. Tas ir tas, par ko šie pieprasījumi būtība ir. Šis ir tas, par ko mums būtu jābalso, un es aicinu balsot konkrēti par šo pieprasījumu un atbalstīt jauno laiku. Paldies.
Paldies. Debatēs pieteicies deputāts Valdis Ģīlis.
Cienījamo prezidentu, cienījamie jaunā laika deputāti. Es domāju, ka ar vārdiem, ko Kariņa kungs pieminēja, ka 2 miljoni lati esot izšķērdēti, nu tas galīgi neiet kopā ar to, ko teica Sudrabas kundze. Sudrabas kundze teica, ka nauda ir izlietota neatbilstoši konkrētā attiecīga fonda nolikuma. Runa, jā, bet tā tad nav runa par izšķērdēšanu. Būtiskākā lieta, ko es tikai gribu teikt, ja to pašu fondu jūs paskatītos dažus gadus iepriekš, kad par ministri atbildējāt jūs, tad tur var atrast daudz lielāks interešu konflikts, jo tur ir nauda aizgājusi ne tikai pensionāru federācijai, bet arī kādai slimnīcai, kurā strādā kāda konkrēta jūsu deputāta. Tātad runa attiecīgi ir tāda, kārtējo reizi, ja jūs skabargu neredzat attiecīgi citu acī, tad to baļķi pamēģiniet paskatīties. Veselības ministrija šobrīd strādā pie fonda nolikuma izmaiņām un cerams, ka tādas lietas neatkārtosies. Bet tikai mans lūgums. Atcerieties, ka jūs arī neesat tie baltie šajā situācijā. Paldies.
Paldies. Debats slēdzu. Vai pieprasījuma komisijas vārdā vēlās ko piebilst? Pieprasījuma komisijas priekšsēdētājs. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas deputātu Circenes, Kariņa, Bendrāts un citu pieprasījumu veselības ministram Vinetam Veldrem par pasākumiem saistībā ar valsts kontrolas revīzijas ziņojumu par veselības aprūpas rezerves fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 49, atturas 7, pieprasījums noraidīts. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Zaķa, Mūrnieces, Kariņa, Bendrātes, Latkovska un citu pieprasījumu ministra prezidentam Aigaram Kalvītim par iekšējo drošību valstī. Prezidijs šo pieprasījumu nodod pieprasījumu komisijai. Turpinām izskatīt plenārsēdes darba kārtību. Sākam 4. Sadaļu likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā 3. Lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Anta Rugāte.
Paldies. Godātie kolēģi, skatām grozījumus likumprojektā finanšu instrumentu tirgus likums. Likumprojekta numurs 365. Trešajam lasījumam ir sagatavoti 33 priekšlikumi, visi izskatīti budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Pirmais priekšlikums atrodas 20. Lappusē, un to ir atbalstījusi komisija.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrs priekšlikums arī ir iesniegus budžeta un finanšu nodokļu komisija, atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums atrodas 26. Lappusē, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais priekšlikums 40. Lappusē, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais priekšlikums budžeta un finansu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais priekšlikums iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegts atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegts atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Vienpadsmitais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
12. Priekšlikums atrodas 60. Lappusē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegts un komisijas atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
13. Priekšlikums 74. Lappusē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un komisijas atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14. Priekšlikums 86. Lappusē. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir sagatavojis un iesniegusi, un komisija ir arī atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
15. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas ir sagatavots priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
16. Priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs, un komisija ir atbalstījusi.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu, zvanu.
Komisija ir atbalstījusi. Jā.
Lūdzu, balsošanas režīmu.
Nobalso, lūdzu, man.
Kurš tas bija tās?
Drīkst. Ja publiski pasaka, tad drīkst.
Lūdzu, rezultātu.
Ja neslēpjās, tad drīkst.
Pār 83, pret atturs nav. Priekšlikums atbalstīts.
Septiņpadsmitais priekšlikums atrodas 112. Lappusē. To iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija, un tas ir komisijā atbalstīts. Mums ziniet visu laiku.
Deputātiem iebildumu nav.
Nākošais ir 18. Priekšlikums. Atrodas 132. Lappusē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
19. Priekšlikums juridiskā biroja sagatavots priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Analogs iepriekšējiem, par kur bija balsojums. Nākošais priekšlikums 20. Priekšlikums, un tas atrodas 144. Lappusē, juridiskā biroja sagatavots un komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
21. Priekšlikums 156. Lappusē, budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
22. Priekšlikums sagatavojusi budžeta un finanšu nodokļu komisija, komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
23. Priekšlikums 161. Lappusē. Sagatavoja budžeta un finanšu nodokļu komisija, komisijas deputāti to atbalstīja.
Deputātiem iebildumu nav.
24. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
25. Priekšlikums sagatavojas budžeta un finanšu nodokļu komisiju, komisija atbalstīja.
Deputātiem iebildumu nav.
26. Priekšlikumu, ko sagatavoja budžeta un finanšu nodokļu komisija, deputāti atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
Tā, tūliņ. 27. Priekšlikums atrodas 179. Lappusē, to sagatavoja budžeta un finanšu nodokļu komisija, un deputātu komisijā to atbalstīja.
Deputātiem iebildumu nav.
28. Priekšlikums 183. Lappusē, budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
29. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
30. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
31. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
32. Priekšlikums, ko sagatavojusi budžeta un finanšu nodokļu komisija un komisijas deputāti to atbalstīja.
Deputātiem iebildumu nav.
Un visbeidzot 33. beidzamais šī likuma projekta priekšlikums sagatavoja budžeta un finanšu nodokļu komisija un deputātu komisijā to ir atbalstījuši.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu balsot par trešo lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma reklāmas likumā. Pirmais lasījums – cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Godātie deputāti, strādājam ar dokumentu 1180 grozījumi reklāmas likumā. Saimes cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un atbalstījusi un lūdzu arī saimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu reklāmas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienbalsīgu atbalstu priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 15. Oktobrs.
Deputātiem nav iebildumu. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma patvērumu likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Godātie kolēģi, strādāma likumprojekta 1185 grozījuma patvērumu likumā. Komisija ir izskatījusi šo likuma projektu komisijas sēdē un lūdzu saimu atbalstīt šo likuma projektu kā steidzamu.
Saskaņā ar saimas kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu patvērumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies par vienbalsīgo atbalstu un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu patvērumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 11. Oktobrs. Un izskatīšanas saimas sēdē 25. Oktobrs.
Deputātiem iebildumu nav. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts patvēruma likums. Pirmais lasījums – cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Godātie kolēģi, strādājamo dokumentu 1192 likumprojekts patvēruma likums. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija ir izskatījusi rūpīgi šo minēto likumprojektu un atbalstījusi pirmajam lasījumam. Lūdzu to pašu arī darīt kolēģiem saimā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu patvērumu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas viens. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 1. Decembris. Paldies.
Deputātiem iebildumu nav. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Otrais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāts Vitālijs Orlovs.
Atvainojiet, kolēģi! Stādēmā dokumentā numur 350 grozījumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālām dienesta pakāpēm. Otrā lasījumā saņemts viens priekšlikums no iekšlietu ministra un viņš ir atbalstīts. Lūdzu no komisijas vārda atbalstīt un likumprojektu otrā lasījumā.
Es saprotu, ka deputātiem nav iebildumu arī pret šo vienīgo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam 12. oktobrīs.
Deputātiem nav iebildumu. Likumprojekts grozījuma likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīlis.
Cienējamo prezidentu, cienējamie kolēģi, izskatām likumprojektu ar numuru 1350. Otrajā lasījumā likumprojektam nav iesniegt priekšlikumu. Atgādināšu, ka likumprojekts skar trīs būtiskas izmaiņas. Tātad viena ir tabaks izstrādājuma atbilstības novērtēšana, otra lieta ir tabaks izstrādājuma marķēšana, kas paredz no 2010. Gada tabaks izstrādājumus marķēt ne tikai ar uzrakstiem, bet arī ar attēliem. Un trešā lieta ir, būtiskā lieta, ir pilns aizliegums smēķēt izglītības un audzināšanas iestādēs. Komisijas deputāti, izskatot likumprojektu otrajam lasījumam, ir atbalstījusi šos grozījumus un aicina arī jūs viņus atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 4, atturas 3, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. oktobrs.
Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums – lēmuma projekts. Par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektām grozījumu notariāta likumā. Uz otro lasījumu līdz 2007. Gada 12. Oktobrim. Juridiskās komisijas vārdā. Iesniedzējis juridiskā komisija, lūdzu uz...
Kolēģi, mēs sēdes sākumā jau par šautājumu runājam. Radās iespējas, ka parlaments piekrita pagarināt priešlikumu termiņu notariāta likumā. Ja tas tā nav bijis, tad lūdzu šo piekrišanu tagad. Līdz 12. Datumam tas ir tieslietu ministrijas lūgums. Notariāta likums.
Man jāpiezīmē, ka sēdes sākumā mēs iekļāvām šo lēmumu projektu dienas kārtībā.
Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu notariāta likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Dzintara Zaķa atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 1, atturas 2. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātes Sandras Kalnietes atsaukšanu no saimnieciskās komisijas. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 1, atturas 2. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Dzintaru Zaķi ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 1. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātes Sandras Kalnietes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atvainājumu piešķiršanu deputātam Jurim Sokolovskam šī gada 4. oktobrī. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi izskatīti. Lūdzu deputātus reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies Aija Barča, Inta Feldmane, Uldis Briedis, Boris Cilevičs, Ingrīda Circene, Ilma Čepāne, Juris Dalbiņš, Sergejs Dolgopolovs, Ina Druviete, Sandra Kalniete, Jānis Klaušs, Andrejs Klementjevs, Vēns Krauklis, Leopolds Ozoliņš, Juris Sokolovskis, Kārlis Šadurskis, Staņislavs Šesters. Staņislavs Šesters. Un Māris Krasteņš. Paldies.
Paldies. Sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien. Kā katru ceturtdienu arī šodien, brīdi pēc saimes sēdes, Latvijas Radio tiešraidē no saimes nama skan frakciju viedokļi. Tajā dzirdēsiet Visvaldu Lāci, Jakovu Plineru, Salvitu Abotiņu, Leonu Līdumu, Valēriju Gešinu, Vjačeslavu Stepaņenko un Juri Dobeli. Tiešraidi vada preses dienas konsultanta Dace Laipa. Savu ieskatu šīs dienas Saeimas sēdē sākšu ar patīkamu notikumu. Saeimas deputāti šodien sveic savu kolēģi Latvijas svarcēlāju Viktoru Ščerbatihu ar pirmo reizi savā sportista karjerā izcīnīto pasaules čempionu titulu svara kategorijā virs 105 kg. Pēc tam deputāti turpināja ierasto ikdienas darbu, skatot likumprojektus un pieņemot lēmumus. No Saeimas prezidijā iesniegtajiem sešiem likumprojektiem izskatīšanai komisijās tika nodoti tikai ministru kabineta sagatavotie grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā un grozījumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Savukārt noraidīti tika sekojoši likumprojekti. Apvienības tēzumējuma brīvībā LNNK frakcijas sagatavotais grozījums likumā par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu, kas paredzēja arī latviešu leģionāriem piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu. Jaunā laika sagatavotie grozījumi Saeimas kārtības rullī, kas paredzēja atjaunot korupcijas kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas darbību, apvienības saskaņas centrs sagatavotais grozījums ministru kabineta iekārtas likumā, kas paredzēja ministru kabineta locekļiem piemērot vispārējās darba likumdošanas normas un grozījumu likumā par tiesu varu, kas paredzēja mainīt kārtību, kadā rajona pilsētas tiesas, apgabaltiesas un augstākās tiesas tiesneši tiek iecelti vai apstiprināti amatā un atcelti vai atbrīvot no amata. Galīgajā lasījumā Saeima šodien pieņēma grozījumus finanšu instrumentu tirgus likumā, otrajā lasījumā grozījumus likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālām dienas pakāpēm, kas saistīts ar izdienas pensiju apmēru pārskatīšanu un grozījumus likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu, kas paredz noteikti stingrākus smēķēšanas ierobežojumus. Bet pirmajā lasījumā konceptā tika atbalstīt grozījumu reklāmas likumā, grozījumu patvērumu likumā un jaunas patvērumu likuma projekts. Saeima vēl šodien nodeva pieprasījumu komisijai frakcijas jaunais laiks deputātu pieprasījumu ministru prezidentam Aigaram Kalvītim par iekšējo drošību valstī, bet noraidīja pieprasījumu veselības ministram Vinetam Veldrim par pasākumiem saistībā ar valsts kontrolas revīzijas ziņojumu par veselības aprūpes rezerves fondām piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstību normatīvu aktu prasībām, kā arī tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi. To vidū jāatzīmē Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļu ievēlēšana. Par raidu organizāciju uzraugošās padomes locekļiem uz nākamajiem 4 gadiem, aizklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm, kļuva Dzintra Geka, Imants Krastiņš, Ābrams Kleckins, Sergejs Kārītis, Ingrīda Brigita Strada un Dace Buceniece. Bet tagad turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs par Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un arī citām šīs nedēļas aktualitātēm jūs uzrunās Saeimas deputāti. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātām Visvaldim Lācim. Lūdzu.
Vakar notika ZZS deputātu frakcijas sēde, kurā bija ieradušies izglītības darbinieku arodbiedrības pārstāvi 4 cilvēki, kā arī izglītības ministra Baiba Rivuža. Saruna notika ar arodbrības pārstāvjumu par to, ka pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļos, kā zināms, ir parādījusies ziņa, ka ministra prezidents Kalvīts iespējams izdarīs ministru maiņas un ka Baiba Rivuža varētu būt kā izglītības ministra viena no tām, kurai šis postenis jāatstāja. Šīs arodbiedrības pārstāvji ar pašu priekšsētāju priekšgalā norādīja, ka arodbiedrībā ir vislabākā saskaņa ar izglītības ministru līdz šim, ka viņa ļoti atsaucīga ir arodbiedrības vēlmju uzklausītāju un ka viņiem šai ziņā nav nekādas pretenzijas pret ministri. Tālāk arodbiedrības pārstāvji norādīja, ka ministra prezidents Kalvīts pats ir apsolījis arodbiedrībai un, kā zināms, arī publiski, tātad sabiedrībai, ka viņš atbalstīs pakāpenisku skolotāju algu paaugstināšu atbilstoši jau agrāk pieņemtam grafikam un ka tas līdz šim nav noticis nekad. Mēs ņēmam vērā šos izglītības darbinieku arodbiedrības paskaidrojumus un mūsu frakcija, nobalsojot vienbalsīgi, atbalstīja, ka vismaz minimāli, pieņemot šī gada valsts budžetu, 12 miljoni latu jāpiešķir skolotāju algu palielināšanai. Protams, arī man bija jāizšķirās šajā jautājumā personīgi par izglītības ministru Baivu Rivžu, un šai ziņā mans viedoklis bija noteikts. Proti, es parasti tā daru, kad iet runa jau par ierēģiņu atbrīvošanu augstākā līmenī, es cenšos aprunāties ar profesionāliem cilvēkiem, kas darbojas šajā sfērā. Laukos 400 metrus no manas lauku mājas, kaimiņu mājā dzīvo, varētu teikt, unikāla gandrīz personība Latvijas izglītības vēsturē. Proti, skolotāji, kas ir nostrādājis 53 gadus, nepārtraukt kā Latviešu valdes skolotāji. Tā kā es neesmu viņai prasījis un teicis atļauju šai gadienā minēt viņas vārdu, viņa ir, un es arī viņai, kad sākās šīs runas, prasīju, ko viņa var teikt pa Baivu Rivžu. Lūk viņas vārdi. Vispār 17 gadu laikā stāvoklis ar izglītības ministri vienmēr ir bijis nenormāls. Iedomājieties, 13 ministri 17 gadu laikā, un katrs nāk ar savu uztveri, un no jauna sāk kaut kādas reformas, jeb pārbīdes un pārmaiņas un tā tālāk, un normāls izglītības ministra darbs vienmēr tiek traucēts. Viņas vārdi bija, laižiet Baibai Rivžai, kas jau arī pirms tam ir strādājusi tikai un vienīgi izglītības laukā, un arī tagad strādā augstākās izglītības laukā strādā. Lūk, tālāk viņa teica, es domāju, būdam neitrāli, ka no visiem 13 ministriem viņu kā vislabāko arī atzīst un nav aizmirstusi izglītības ministra Gaigala darbību, un proti tā ir bijusi liederīga darbība tieši tādēļ, ka arī viņš ir bijis skolotājs. Lūk, šādu lēmumu atbalstīt izglītības darbinieku arodbiedrības un skolotāju prasības pieņēma mūsu frakcija. Bez tam es gribētu vēl nobeidzot šo runu uzsvērt, ka vispār šis jēdziens, kas eksistē, ko es esmu minējis no Saeimas tribīnes arī sevišķi starptautiskās tiesībās, proti latīņu senā maksima, pakta servanta sunt, līgumi jāpilda, būtu jāņem vērā arī ministra prezidentam Kalvītim. Ja reiz ir parakstīts koalīcijas likums, un tajā ir paredzēts, ka atbilstoši varas sadalījumam, četras ministru vietas pienākās otrai lielākai partijai, un arī vēl vairākas vietas, un šai sakrībā viena ministra vieta, ko mēs zinām, šajā gadienā iet runa par ekonomikas ministriju pienākās TBLNK, tad līgumi jāpilda, rakstiski, mutiski solījumi un līgumi arī ministra prezidentam. Jo jāatcerās, ka ministra prezidents Kalvīts nebūtu ministra prezidents, ja par viņu balso tikai 23 viņa partijas deputāti, bet ir balsojuši visu koalīcijas pārstāvi, un tādēļ vēlreiz ministra prezidenta pildiet savus solījumus un līgumus attiecībā uz koalīcijas ministru skaitu. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātām Visvaldim Lācim. Nākamais runās apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jakavs Pliners. Lūdzu.
Labdien, godētie radioklausītāji. Es ceru, ka par šīs dienas likumprojektiem likumiem stāstīs citi deputāti. Es gribu savas frakcijas vārda pieskarties pavisam citām jautājumam. Un proti par kosmiskas ēras 50. gada dienu. 1957. gada 4. oktobrī orbīta tikai palaist pirmais mākslīgais Zemes pavadonis. Šis notikums atklāja visai cilvēcei pavisam jaunas attīstības perspektīvas. Tātad pēc tev apsveic Latvijas tautu ar šī izcīla sasnieguma jubilēju. Mēs ar gandarījumu atzīmējam, ka Latvijas akademiskie un nozaru zinātniskie pētnieciski institūti, kā arī rūpnieciski uzņēmumi, toreiz ienesa savu ieguldījumu kosmiskas telpas izpētē. Latvijas tauta var pelnīti lepoties ar tādiem kosmiskas telpas apgūšanas teorētikiem un praktikiem, kā rakešu tehniskas pionieris Friedrichs Zanders, kurš ir dzīmis Rīga 1887. Gada, padomju kosmisko programmu koordinātais akadēmikis Mstislavs Keldišs, arī dzīmis Rīga 1911. Gada, četru kosmisko lidojumu dalībnieks, visilgākas atrašanas atklāta kosmosa rekordis kosmonauts Anatolijs Solovjovs, dzīmis Rīga 1948. Gada, un trīs kosmiskas lidojumus veikušais kosmonauts Aleksandrs Kalerī, dzīmis Jūrmalā 1956. Gada. Mēs aicinām Latvijas pedagogus audzināt savus skolniekus par piemēru ņemot šo izcilu cilvēku dzīvi. Mēs turpināsim darboties tajā virzienā, kas ļautu Latvijai pārtapt par konkurētspējīgu valsti, kas ir spējīga cienīgi pieņemt tos izaicinājumus, kurus izvirza modernu tehnoloģiju laikmets. Mēs sekosim tam, lai tiek izpildīti tie valdības deklarācijas nolikumi, kuri paredz dot priekšroku moderno ražošanas un zinātnes nozaru, ka arī augstas kvalitātes izglītības attīstībai. Mēs aicinām valdību pilna mēra nodrošināt likumā paredzētu zinātniskās darbības finansēšanas pieaugumu, izpildīt pedagogiem dotos solījumus, paaugstināt viņu darba algas, saglabāt nākamajam paudzem augstus izglītības standartus un plaši sazaroto skolu tīklu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem Jakovam Plineram. Frakcijas jaunais laiks vārdā šodien runās deputāte Salvita Ābotiņa. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Šī nedēļa joprojām nesniedz atbildes uz jautājumu par to, vai ik viens Latvijas iedzīvotājs var justies mūsu valstī drošs un neapdraudēts pēc pagājušās nedēļas premjerministra Kalvīša paziņojuma par bandām, kas šeit darbojās. Tāpat arī, diemžēl, šī nedēļa turpinājās zem tādas patvaldošās koalīcijas darbības zīmes, kas pierāda, ka tiesiskums mūsu valstī ir apdraudēts. Tātad reālās visas darbības, kas bija gan no ministra kabineta, gan arī pamatos no jaunā laika frakcijas puses, tātad bija saistībā ar šīm jautājumiem. Tātad jaunais laiks iesniedz pieprasījumu premjerministram Kalvītim, tātad lai noskaidrot, vai šis skaļais paziņojums par kriminālajiem grupējumiem ir paties vai tikai mēģinājums novērst uzmanību no daudzām būtiskām problēmām, kas pašreiz ir mūsu sabiedrībā, gan no ekonomiskām problēmām, gan arī no, kā jau es teicu, citām likumību ignorējošām problēmām. Tas ir saistībā gan ar knāba vadītāju Loskutovu atstādināšanu, kur šonadēļ atklājās arvien jauna informācija par to, ka šī atstādināšana ir, maigi izsakoties, notikusi ne visai tiesiskām un likumīgām metodēm. Tāpat pārsteigumu šī nedēļa atnesa saistībā ar to, ka no valsts dienesta izteikusi vēlmi aiziet ir viens no ļoti profesionāliem un kompetentiem ierēģiem, kurš savā darbībā ir saņēmis pozitīvu novērtējumu no visādiem viedokļiem. Tas ir Jānis Enziņš, un no šīs informācijas, kas izskan, ir nojaušams, ka arī tas ir saistīts ar valdošās koalīcijas nepatiku konkrēti pret Enziņa kunga darbībām. Tātad vēl acīm redzot, tika ar šo skaļo paziņojumu mēģināts novērst uzmanību no tā, ka samērā klusi Saeimas namā tika apturēts jau 15 gadus diskutētais projekts par nulles deklarācijām. Tātad arī tas it kā tika izdarīts klusi, un acīm redzot šie premjera paziņojumi, kas nevieš drošību valstī, bija vērsts uz to, lai mēs varbūt nepamanītu arī par tādām lietām, kas tomēr ir svarīgas un kas varētu vairot ienākumus mūsu maciņos. Tātad šonedēļ arī jaunais laiks aicināja atjaunot parlamentā pretkorupcijas komisiju, jo visā šajā laikā gadu darbojās parlaments praktiski komisija, kura izskata šos jautājumus, kas saistīti ar korupcijas apkarošanu šī gada laikā praktiski nav skatījusi. Bet, protams, parlaments ar valdošās koalīcijas balsu vairākumu šo lēmumu neatbalstīja. Tāpat šonadēļ komisijās tika skatīti jaunā laika priekšlikumi, kas saistās ar legālās prezumcijas ieviešanu, kas ir šis pats jautājums par to, lai mūsu mūsu naudām būs valstī būtu vairāk naudas, lai šie nodokļi tiktu reāli iekasēti, un tā tad varbūt mēs kaut kādā veidā risinātu arī šīs ekonomiskās problēmas. Arī šie priekšlikumi, diemžēl, atbalstu komisijās netika gūti, lai gan tika atbalstīti no tiesību sargājušām iestādēm, tīpaši no prokuratūras. Un, diemžēl, protams, mums ir jākonstatē, ka valdība šajā nedēļā kā vienīgo reālo pasākumu, kas varētu apturēt šo milzīgu augošo inflāciju, kur šonadēļ eksperti jau prognozē līdz gada beigām pat uz 14-15%, ka vienīgais piedāvājums ir algu iesaldēšana. Un tas varētu attiekties arī pat uz skolotājiem un ārstiem, kas, manuprāt, šajā situācijā, kāda mums ir pašreiz, nebūtu pieļaujams. Mēs tomēr aicinātu valdību apsvērt un nākt ar reāliem priekšlikumiem, lai vismaz kaut kādā veidā attaisnotu to, ka tika pārkāpts budžeta likums un ka jau nākamā gada budžets ir jāiesniedz parlamentā līdz 1. oktobrim, kas šonadēļ netika izdarīts. Tā kā mēs ceram, ka šie priekšlikumi būs tā vērti, lai attaisnotu šo likumu pārkāpumu. Bet, protams, es gribu nobeigt ar priecīgāku ziņu un apsveikt arī jaunā laika pārstāvu Dzintru Geku par to, ka viņas profesionalitāte ir guvusi atbalstu arī parlamenta vairākumā, un ar trešo kārtu arī Dzintru Geku ir guvusi parlamenta atbalstu un ievēlēt Nacionālajā radio un televīzijas padomē. Paldies, lai jums jauka nedēļas nogala.
Paldies, jaunā laika deputātei Slavutai Ābotiņai. Frakcija viedokļus turpina. Tautas partijas frakcijas deputāts Leons Liedums. Lūdzu.
Labdien. Reaģējot uz deputātu Lāča pažām par izglītības ministrs viedokli, es gribēju teikt, ka arī Tautas partijas izglītības komisijas locekļi vakardien sanāca kopā, lai nedēļā, kad svētdien mēs visi svinēsim Pasaules skolotāju dienu, arī meklēt iespējas, kādā veidā neatkāpties no pieņemtā grafika algu paaugstināšanas jomā skolotājiem. Šī tikšanās bija ar atbildīgiem izglītības zinātnes ministrijas pārstāvjiem, jo tika domāts arī par to problēmu, kad, piemēram, Latvijā uz 7 izlītojumiem ir viens skolotājs, kad saumairā Eiropas Savienībā tie ir 14 izlītojumi. Tātad ir jādomā par šo līdzekļu efektīvāku izmantošanu un pārvaldīšanu. Joprojām ir politiski jādomā par to, ka droši vien kā optimizēt skolu tīklu, jo ir pietiekami daudz Latvijā skolu ar 30 skolēniem un arī intervālās ar 30-50 skolēniem. Droši vien, ka reģionālās teritoriālās reformas kontekstā ir jādomā šiem topošiem novodiem arī kā šajā jomā efektīvāk izmantot izglītības zinātnes ministrijas pārziņā esošos līdzekļus. Protams, tā ir tāda politiska izšķiršanās. Vēl bez tam droši vien šodien Saimā viens no svarīgākajiem notikumiem bija Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļu ievēlēšana, lai arī iepriekš dzirdējām bažas par to, ka tikšot ievēlēt visi tie paši iepriekšējie. No rezultāts rāda, ka no 6 locekļiem jaun ievēlētajiem 50%, tātad 3 ir iepriekšējie ar savu pieredzi, bet tikpat 50%. Jeb 3 ir jauni klāt pienākušie locekļi. Protams, šai padomei priekšā gaida nopietnas darbs, gan lai sekmīgi pieņemtu jauno Latvijas radio un televīzijas likumu, kā arī domāt par masu mediju kvalitātes paaugstināšanu, lai raidījumi kļūtu daudz analītiskāki, meklēt cēloņu sakarības, varbūt mazāk, lai meklētu vainīgos. Un, atsakot, darba tur ir daudz. Un viens no likuma projektiem otrajā lasījumā, kā šodien atbalstījām, bija par grozījumiem likumā par tabakas izstrādājumu, realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Manuprāt, priecēja tas, kad šobrīd izglītības iestāžu telpās pilnīgi liekts. Būs pilnīgi liekts smēķēt tāpat medicīnas iestādēs un arī koplietošanas telpās. Nobeigumā es gribētu sveikt visus izglītības darbinieks sakarā to, ka svētdien mēs svinām skolotāju dienu, lai viņiem jauka šī diena un izturība šajā grūtajā laikā.
Paldies. Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Leonam Līdumam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Ir zināms, ka skaistiem vārdiem nav nozīmes. Visu izšķir rīcībā. Valdoša koalīcija šodien noraidīja apvienības saskaņas centra sagatavotus grozījumus ministru kabineta iekārtas līkuma, kas paredzēja liekt ministriem saņemt kompensācijas par amatu atstāšanu. Par likumā grozījumiem balsoja tikai 36 saskaņas centra un citu opozīciju esošu partiju deputāti. Pret divi, bet atturējas 54 parlamentarieši. Tas nozīmē, ka Tautas partija, Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš, ZZS, kā arī TBLNK atbalsta amorālas kompensācijas demisionējušiem ministriem. Saskaņas centra sagatavotie grozījumi līkumā paredzēja, ka ministriem un parlamentāriem sekretāriem tik piemērotas vispārējais darba likumdošanas normas, kas neparedz kompensācijas trīs algu apmērā pēc darba atstāšanas pēc pašu vēlēšanas. Saskaņas centra deputāti uzskata, ka ministru kabineta iekārtas likuma normas par atlaišanas pabalsta izmaksāšanu demisionējušiem ministru kabineta locekļiem ir pretrunā ar vispārējiem darba likuma principiem un pārkāpi satversmes 91. Panta prasības par visu cilvēku Latvijā vienlīdzību likuma priekšā. Otram kārtām vēlos pievērst jūsu uzmanību likumam par tiesu vāru. Šodien Saeimā noraidīja arī apvienības saskaņas centra sagatavotus grozījumus likuma par tiesu vāru, kas paredzēja ierobežot tiesnešu pilnvaru termiņa laiku sakarā ar skandalozu situāciju tiesu sistēmā. Saskaņas centra deputāti rosināja noteikt, ka rajona pilsētas tiesas tiesnesis pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amata Saeimā uz 3 gadiem, pēc 3 gadiem Saeimā šo tiesnesi pēc tieslietu ministra priekšlikuma pamatojoties uz tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu apstiprina amata uz 5 gadiem. Pēc pilnvaru termiņa izbeigšanas Saeima šo tiesnesi atkārtoti varētu apstiprināt amatā uz 5 gadiem, ja par viņu darbību nav sūdzību. Saskaņas centrs rosināja arī noteikt 5 gadu termiņu augstākas tiesas un apgabalu tiesu tiesnešiem, nosakot, ka gadījumā, ja par viņu darbu nav pamatotu sūdzību, ik pēc 5 gadiem viņu Saeima atkārtoti apstiprinātu amatā. Patlaban likums nosaka, ka tiesnesi Saeimā pēc tieslietu ministra priekšlikuma apstiprina amata bez pilnvaru termiņa ierobežojumu uz mūžu. Paldies jums par uzmanību un uzticību, cienījamie radioklausītāji.
Paldies Valērijam Magešanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Frakcija viedoklis turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātas Viačeslavs Stepaņenko. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirms vēlos apsveikt ar ievēlēšanu un novēlēt sekmes jaunajā darbā visiem Nacionālās radio un televīzijas padomjas locekļiem. Saistībā ar padomu bieži dzirdēt pārmetumi par padomes politizāciju, par to, ka partijas padomē virza savējos, lai pēc tam izmantotu šos cilvēkus savas politiskās spēlēs. Un šodienas balsojums, es domāju, šādus apvainojumus ir atmaskojis kā nepamatots. Partijas LPPLC frakcija apstiprināšanai Saeimā un darbām Nacionālā radio un televīzijas padomē izvirzīja ar mūsu partiju vai citām partijām nesaistītu cilvēku Sergeju Karīti, kas ilgus gadus strādājis masu medijas un tieši televīzijā, tātad profesionāli, kuram ir izpratnē par padomes darbu un nepieciešamiem uzlabojumiem gan sabiedriskajā televīzijā un radio, gan komercraidu stācijas. Protams, mums bija svarīga kandidāta pozīcija visai valstī nozīmīgos jautājumus, kuri ir prioritāri arī mums, par ģimenes vērtību sargašanu, par pornogrāfijas un vardarbības nepieejamību bērniem televīzijā, Latvijas svešu vērtību ievazāšanu. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka iepriekšējais padomes sastāvs pieļāva, ka televīzija bija pieejama bērniem nepiemēroti materiāli, tāpēc, ka televīzija, turklāt valsts finansēta televīzija, popularizēja, propagandēja un aizstāvēja Latvijas lielākajai daļai svešās vērtības, tādas kā geju un lesbiešu parādes Rīgā, viendzimuma laulības un tā tālāk. Bet jaunais padomes loceklis Sergejs Karits tikšanās laikā ar mūsu frakciju apliecināja, ka viņa vērtības skala ģimene un bērnu interešu aizsardzība ir pirmajās vietās. Un noslēgumā es gribētu pateikt par procesu, kura sākums meklējams pirms vairāk nekā 10 gadiem un ko būtiski uz priekšu Saeima pavirzīja šī gada sākumā. Tas ir Latvijas Krievijas robežlīgums, kuru ir ratificējušas tagad abās Krievijas parlamenta palātas, un aizvākā ratifikācijas likumu ir parakstījis Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Un tagad atlikusi faktiski tikai viena procedūra, lai robežlīgums galīgi status spēkā. Tātad abu valstu ārlietu ministri Rīgā apmainīsies ar ratifikācijas rakstiem. Kā ikvienu valstī svarīgu lēmumu arī robežlīgumu visa šī gara procesa laika pavadīja protesti un sabotāža. Pat histeriska reakcija uz dažu politiku, no dažu politiku puses. Vēl tagad dzirdami aicinājumu atlika apmainīšanās ar ratifikācijas rakstiem līdz satversmes tiesas lēmumam. Laikam cerot, ka šo jautājumu arī turpmāk varēs izmantot savas politiskajās spēlēs. Bet Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija jau no paša sakuma atbalstīja robežlīguma slēgšanu. Mēs uzskatām, ka esam pieņemuši pareizu lēmumu. Savu atbalstu Latvijas valdības un Saeimas lēmumam neskaitāmas reizes ir apliecinājuši arī mūsu tuvākie sabiedrotie Eiropas Savienību un NATO, kas uzskata, ka Latvijas labas attiecības ar kaimiņu valsti Krieviju ir visas Eiropas drošības un ekonomikas intereses. Jau šobrīd redzamas pozitīvas tendences abu valstu attiecības, un es ceru, ka ar Eiropas Savienības atbalstu Latvijai varēs būtiski aktivizēt savu ekonomisku sadarbību ar Krieviju, bet ka starpnieks un galvenais ieguvējs atradoties starp šiem diviem lielajiem tirgiem, IES un Krieviju. Tātad, paldies par uzmanību.
Paldies Viačeslavam Stepaņenko no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Un noslēgumā deputāti Jura Dobeļa vārdā dzirdēsiet apvienības tāzmē brīvībā LNK frakcijas viedokli. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, 1998. gada 29. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma deklarāciju par latviešu leģionāriem 2. Pasaules karā. Šīs deklarācijas pēdējais teikums skan apmēram šādi. Latvijas valdības pienākums ir rūpēties par latviešu karavīru godu un cieņas aizskarumu novēršanu Latvijā un ārzemēs. Taču Latvijā ir īpatnējs domāšanas pārstāvi, kur turpin apmelot latviešu leģionārus. Meli par latviešu leģionāriem skan arī šeit Saeimā, daži jauts leģionārs ar nacistiem. Tāpēc Saeimā ir jāizskan godīgam leģionāru gaitu vērtējumam. Leģionā karavīri vēlējās nosargāt Latviju no bolševistiskā režīma atjaunošanas. Latviešu tauta labi zināja, ko tas nozīmē atceroties notikums Latvijā 1940.–41. Gadā, atceroties cilvēku apšaušanas un izsūtīšanas. Latviešu leģionāri nekad nav piedalījušies soda akcijās pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Tie, kas mēģina kaut ko tādu apgalvot, ka ir piedalījušies, ir vainu truli nezinīši vai pamatīgi nelieši. Latviešu leģionāri nekaroja pret anti-hitlerisko koalīciju. Viņi karoja pret PSRS. Līdzīgā veidā 2. Pasaules kara laikā Somija cīnījās tikai pret vienu ienaidnieku – komunistiskā ļaunuma perēkli PSRS. Tātad latviešu leģionāri kā Nacionālo karavīru vienību dalībnieki piedalījās bruņotā pretošanās cīņā pret okupācijas režimu militārajiem formējumiem. Starptautiskā sabiedrība vairāk kārt ir nosodījusi gan komunistisko ideoloģiju, gan tās paudējis, īpaši uzsverot totalitāro režīmu pastrādātos noziegumus. Cīņa pret jebkuru noziedznieku ir atbalstām, tātad atbalstām ir arī latviešu leģionāru bruņot cīņu pret noziedzīgu režīmu veidot bruņot formējumu. Turpinoties neskaidrībai, kas skar Latvijas sabiedrības dažādu attieksmi pret latviešu leģionāriem, turpināsies arī visdažādākā veida provokācijas, īpaši 16. martā. Latviešu tautā dziļi cienītais dzejnieks Andrejs Eglīts skaidri teica, mēs gaidām taisnības augšām celšanos. Mūsu pienākums ir veicināt šo vārdu piepildīšanos. Latviešu karavīrs ir pelnījis to, ka kārtīgs latviets viņu cienī un godā. Aizbrauciet uz Lestenes brāļu kapiem un ieskatieties uz sienas plāksnēm iegravētajos vārdos. Viņi runā klusējot. Paldies!
Paldies Latvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Līdz ar to tiešraidi no Saimas nama, ko vadīja Saimas presa dienas konsultanta Dats Laipa, ir noslēgusies. Vēl tikai vēlos sveikt visus mūsu valsts pedagogus viņu profesionālajos svētkos un novēlēt panākumus turpmākajā darbā. Visu labu līdz 11. oktobra tiešraidei nākam ceturtdien.
Ir pienācis laiks atbildes sniegšanai uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Pirmais ir deputātu Linera, Buzājeva, Kabanova, Sokolovska un Buhvalova jautājums iekšlietu ministram Ivaram Godmanim par ekstrēmismu vārdos un bezpalīdzību darbos. Uz šo jautājumu iekšlietu ministra vietā atbildes sniedzis īpaši uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās, taču jautājumu uzdevēji nebija pilnībā apmierināta rakstveida atbildi un lūdzu to papildināt arī mutvārdos. Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis ir ieradies un ir gatavs papildināt šo atbildi mutvārdos. Lūdzu, ministra kungs, divas minūtes atbildēji.
Sveicināti auditoriju, cienījamie deputāti. Pirmo jautājumu, ko es esmu saņēmis atbildi, mans probūnas laikā parakstīja vietas izpildītājs ministrs Kastāns pa ekstrēmisu vārdos bezpalīdz darbos. No sevis varu faktiski tikai piebilst sekojošo. Ka jautājumā vai es vēršos pret kādu no organizācijām, nevien brīdi man nav bijis doma vērsties pret organizācijām, kas ir reģistrēts, bet es atsaucos, izsakoties publiski, atsaucos uz to ziņojumu, ko man sniedz drošības policija, kas savukārt atsaucās uz likumu par pantu, par sapulcēm gājieniem piketiem, par faktiski 10. Panta otrās daļas otro sadaļu. Un tur ir minēts šajā 10. Panta otrā sadaļā, ka minēto pasākumu laikā, kas ir arī gājums, aizliegs vēsties pret Latvijas Republikas neatkarību, izteikt priešlikums par Latvijas valsts iekārtas vadarbību grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, sludināt vadarbību nacionālo nasu raidu, klāju nasismu, fašismu, komunistu ideoloģiju, veidu karu propagandu, slavēt un aicināt izdarīt noziedzīgas nodarījumus, cits likuma pārkāpumus. Materiāls, ko man sniedz drošības policija, kurā tika dokumentēta izteikuma personas, kas pretendē uz to, ka organizē šo gājienu, publiski izteikumi, kas ir fiksēti, šajos izteikumos, tāpat arī informācijā par sagatavoto simboliku, attiecīgo gājienu, viennozīmīgi pēc manā domām tomēr šie te materiāli saturēja daļu no šīta panta, ko es teicu. Faktiski tur bija salīdzinājums, ka organizēs situāciju šeit vēl nopietnāk nekā Francijā, kur publisko protestu veidā tika veikt noziedzīgie nodarījumi, ko es domāju, ka tas ir. Zinām, mērā aicinājums uz noziedzīgo nodarījumu veikšanu. Tas ir viens. Otrs, es uzskatu, ka mūsu daudznacionālajā valstī, kur dzīvo daudz tautības, tātad publiskie pasākumi vai gājieni, kas ir ar viennozīmīgu etnisku raksturu, ir pieļaujami, ja viņi skar attiecīgo kultūru vēsturisko jautājumu daļu un tā tālāk, taču, ja viņi ir ar citu pieskrāsu, un ar citu noformējumu, kāds tika fiksēts. Tevies materiālos, ko man iesniedz, ir neatkarīgi no tautības. Man ziņa pārliecība, ka šāds gājiens atļaut nevajadzētu. Taču, ne es esmu tas, kas pieņem atļauju, to atbilstošu likumam dara pašvaldību. Viņš suvereni pieņem lēmumu. Ko viņi arī izdarīja? Tas ir viss, ko es varu piebilst.
Paldies, ministra kungs. Vai klātesošie deputāti vēlas uzdot papildu jautājumus? Deputāti jautājumus uzdot nevēlas, jautājums izskatīts. Otrs jautājums ir deputātu Ušakova, Orlova, Urbanoviča, Ribakova un Cilēviča jautājums iekšlietu ministram Ivaram Godmanim par personu vārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā. Ministrs ir iesniedzis rakstveida atbildi. Vai jautājumu iesniedzējs apmierina rakstveida atbildi? Jautājumu iesniedzējs apmierina rakstveida atbildi. Paldies, ministra kungs, papildu jautājumu nebūs. Visi jautājumi šodien ir izskatīti.
Paldies, deputāti.